pace și binecuvântare de la Domnul frățietății din Petrivan.
Amin.
Suntem împreună moștenitori ai cerului, dar iată că aici pe pământ drumurile noastre se întâlnesc rar sau poate niciodată. Important este să știm că avem aceeași nădejde, că avem același drum. Avem același sel. Sunt onorat să fac parte din lucrarea acestor copii. Suntem, așa cum este ușor de remarcat, un grup mai mare, chiar dacă luați individual, nu suntem tocmai mari. Am pornit mai devreme cu Colinda. Și această experiență cred că a trăit-o fiecare, că atunci când ai de transmis o veste bună, se chine nerăbdare de a merge și a face cuiva o bucurie. Am venit cu o veste bună. Și școala din amici, acest proiect ambițios, dar aflat sub ocrotirea călăuzirea lui Dumnezeu, v-a fost prezentată de fratele Simi, directorul școlii. Îmi îngăduie să mai fac și eu o scurtă prezentare, cu mijloacele care sunt la îndemână, o prezentare în versuri, în premieră absolută, poezia Școala din Amici. Când pe alumii scară de valori, frecvent ies nulitățile în față și ale moralei trainice rigori, mulți le desfid, te întreb prins de fiori, ce drum croim copiilor în viață? Care e viitorul lor traseu când cerul vieții se înnourează? Cum vor discerne ei când tot mai greu credința în adevăr, în Dumnezeu, pe scena lumii azi, se promovează? Punându-și toate aceste întrebări, dintr-o problemă absolut vitală, un colectiv zelos în căutări, călăuzit prin binecuvântări, a oferit soluția. O școală. O școală altfel, cu un alt climat, un alt traiect, o altă viziune, cu un învățământ oxigenat, dând armoniei locul meritat, o școală respirând prin rugăciune. Proiectul îndrăzneț, strălucitor, dar și nevoia de suport e mare. Și înțelegând problemele ce dor, putem fi noi, la rugăciunea lor, răspunsul așteptat cu nerăbdare. Putem fi mâinile lui Dumnezeu prin care cerul binecuvântează, fiindu-le alături când e greu. Și astfel vom vedea crescând mereu o școală în care tot ce-i bun primează. Aceasta este școala din amici. Acestea sunt o parte dintre elevii acestei școli. Elevii cu care, iată, am început Colinda, așa cum spuneam. Să aducem o veste bună. Nu este o veste nouă. Dar o veste bună nu se învechește niciodată. O veste care aduce bucurie. Este vestea că relația omului cu Dumnezeu, întreruptă prin păcat, se poate reînnoda. O veste care transpare încă din profețiile Vechiului Testament, dar care o primim în momentul Betleem al istoriei. Pentru că acesta este momentul în care planul de mântuire a lui Dumnezeu intră în aplicare. Se derulează practic pe pământ. Când Mântuitorul promis prin profeții apare în lumea noastră. Aceasta este vestea bună. Vestea bună venită din cer pe câmpiile Betleemului, primită de păstori care au transmis-o la rândul lor și care din generație în generație a ajuns până la noi astăzi. O veste bună care umblăm și noi colindând. Vorbind despre momentul Betleem, trebuie să vorbim despre timpul prielnic de a primi această veste. Pavel spunea ca atenilor că este vorba despre împlinirea vremii. Și când vorbim despre lucrul acesta, vorbim evident despre voia lui Dumnezeu și timpul lui Dumnezeu. Este un plan divin care trebuia să deruleze de la un moment dat un punct în istorie. Dar Dumnezeu etern nu aparține timpului. Dumnezeu se folosește de timpul său, dar și de contextul istoric creat. Un context favorabil și aș vrea câteva cuvinte să vorbim despre acest context. Când, cum și de ce și-a ales acest moment pentru derularea, pentru lansarea acestui măreț proiect de salvare a omului, de salvarea omului de sub păcat. Și putem vorbi aici despre trei elemente, trei factori care își dau concursul la crearea unui climat favorabil, a unui context istoric propice. Pentru că, așa cum știm, Dumnezeu când vrea să vorbească oamenilor, vrea să se facă înțeles. Dumnezeu nu vorbește singur. Privind în Vechiul Testament, haideți să luăm câteva exemple. Faraon are un vis. În textul din Genesa. Este incapabil să-l priceapă. Iar cel din anturajul său, oameni de la curte, nu reușesc de asemenea să înțeleagă, să pătrundă taina acestui vis. Dar Dumnezeu va să-i comunice ceva. Și l-a dat la îndemână pe Iosif. Cel care dezleagă visul. Acela lucru se întâmplă în Betlehem, în Babilon, când Dumnezeu vrea să vorbească. L-avea pe Daniel acolo că vrea să vorbească lui Belșațar. Dumnezeu, așa cum spunea, atunci când se adreseze oamenilor, când are o veste, vrea să facă înțelege. Această veste trebuie să aibă mediul propice de propagare. Același lucru se întâmplă și în cazul acesta. Poate că unul mai puțin cunoscător al Bibliei îi se pare curios că marile sărbători ale creștinătății se suprapun peste sărbătorile religioase ale evreilor. Noi știm că nu sunt coincidențe. Și în cazul acesta Dumnezeu trebuie să vorbească oamenilor. Vorbim despre învierea Domnului, vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt, evenimente marcante pe care noi le sărbătorim și astăzi, dar, așa cum spuneam, se suprapun peste sărbătorile evreilor. Nu este o coincidență. Și în cazul acesta, aceste evenimente a avut loc la Ierusalim în momentul în care evreii din țară, ca și cei plecați în diaspora, veneau la Ierusalim să se închine. Momentul în care veneau de peste tot în pelerinaj. Și trebuia să fie martori acestor evenimente. Ca la întoarcere în ținuturile lor, în provinciile de unde veniseră, să ducă vestea ca martor, ocularea acestor evenimente. Nu existau alte mijloace atunci de transmitere a unor vești arzătoare cum erau acestea. Și Dumnezeu folosește aceste prilejuri. Ei bine, în cazul nașterii Mântuitorului. Vorbim despre trei elemente, despre trei factori importanți. Și anume, puterea romană, cultura greacă și religia iudaică. Curios, poate chiar paradoxal, ce influență putea să aibă puterea romană asupra ceea ce numim noi astăzi nașterea creștinismului. Și totuși, în perioada la care facem referire, Imperiul Roman ajunsese la întinderea sa aproape maximă. Se întindea de la extremitatea vestică a Europei până în Orientul Mijlociu, înrăsărit la Eufrat. Din nordul Europei până la ținuturile din nordul Africii, astfel încât Mediterana era înconjurată de ținuturi aflate sub ocupația romană. În ce fel ajută aceasta răspândirea acestei vești primite a mântuirii? Ei bine, în această perioadă putem să vorbim despre ceea ce istoria numește Pacea Romană. Pax Romana. Poporile barbare aflate sub ocupație încetează să se mai răzbrască între ele pentru că nu mai aveau niciun scop. Purtau același jug. Și în acest fel se poate vorbi despre o pace în teritoriu. Imperiul Roman își leagă capitala imperială Roma de toate ținuturile aflate sub ocupație prin drumuri, poduri solide și circulația se făcea mult mai ușor. Pentru că drumurile erau mai circulate. Pentru că și caravanele comerciale, ca și simpli pelerini, circulau mai în siguranță, putem vorbi și despre ușurătatea ducerii aceste vești până la margine lumii cunoscute atunci. Putem vorbi așadar despre puterea romană, că a fost unul dintre factorii care a influențat pozitiv transmiterea veștii bune. Putem vorbi de asemenea despre cultura greacă. În ce sens? Ei bine, încă de pe vremea lui Alexandru cel Mare, el își dorea, și era un vis al lui, o singură lume, o singură limbă. Vis împlinit parțial, pentru că așa cum știu, a murit încă tânăr, la vârsta de 33 de ani. Dar teritoriile ocupate de el au avut o puternică influență a elenismului, a culturii grecești și a limbii grecești care au fost vorbite în toate teritoriile. În așa fel încât, chiar și când romanii au ocupat teritoriile care în continuare erau ale lui Alexandru cel Mare, limba greacă a fost vorbită în continuare și cultura greacă cunoscută. La ce ne-a ajuns aceasta? Era o limbă pregătită. O limbă cunoscută în toate teritoriile, o limbă prin care să comunice și să se transmită această veste bună. Știm bine că scrierile Noului Testament au apărut inițial în limba greacă. O limbă vorbită peste tot. Pentru că până și romanii își trimiteau tineri la școală, în Atena, în Rodos, sau la Tars. Se vedea peste tot această limbă. O limbă cunoscută în toate teritoriile, drumuri care se lege teritoriile între ele și, mai vorbim despre un element, despre religia iudaică. Evreii aduceau închinare Dumnezeului unic la templu, unde se aduceau și jertfele. Indiferent de distanța lor de Ierusalim, la marile sărbători, sărbători poruncite prin lege, cel puțin bărbatul din familie mergea la templu să aducă jertfă. Dar a venit o vreme când ei au fost duși în robie, în exil. Știm că cele 10 seminții din Ținutul de Nord au fost duse în exil încă din anul 721 înainte de Hristos și nu s-a mai întors niciodată. Cu regatul din Sud, Dumnezeu s-a arătat mai îngăduitor. Pentru că pe lista lor de regi, printre cei răi, cum îi numește Biblia, pe cei care aduceau chinare zeilor, păgâni, s-au numărat și unii buni. Unii care demolau altare și aduceau închinare la templu, Dumnezeu s-a arătat mai îngăduitor încât abia în anul 586 au fost dus în robie în Babilon. Din aceștia poate s-au întors. Așa cum știm, așa cum ne relatează Biblia, în câteva valuri succesive, mai întâi cu Zorobabel, cu Neemia, cu Ezra, o parte însă au rămas în Babilon, de unde s-au împrăștiat prin toată lumea. Nu mai aveau la îndemână templu, nu mai aveau unde să aducă chinarea lui Dumnezeu, nu mai aveau unde să aducă jertfă. Și atunci se naște sinagoga. Sinagoga se referă nu la o clădire, așa cum nici biserică nu se referă la o clădire, ci la o comunitate, sinagoga, având în componență minim 10 bărbați. Nașterea sinagogii îi ține aproape de Dumnezeu. Și oriunde ce colț al lumii ar fi ajuns, așa cum știm bine că s-au dus în toate părțile, el a avut cu ei pe Dumnezeul lor și închinarea adusă lui Dumnezeu. Și l-au făcut cunoscut pe Dumnezeul lor oamenilor de pretutindeni. Așa apar primii prozeliți și închinători și temători de Dumnezeu. Oameni dintre neamuri, sătui de închinare la idol, vin în contact cu Dumnezeu cel adevărat prin religia iudaică. Prozeliții erau cei care adoptă iudaismul în totalitate, supunându-se legii până și prin tăierea împrejur. O altă grupare era temători de Dumnezeu, care nu merg atât de departe, nu își asumă responsabilitatea de a se supune legii, dar acceptă învățătura. Și cunosc pe Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă în toate teritoriile unde au ajuns evrei și cărțile lor. O altă etapă în ceea ce privește religia iudaică și influența ei este apariția Septuagintei. Traducerea scrierilor lor în limba greacă. Limba despre care, așa cum am spus, era vorbită în toate teritoriile ocupate. Și iată cum această veste bună își are momentul ei prielnic. Împlinirea vremii însemnând și contextul potrivit. Un context istoric în care această veste să se poată propaga. Pentru că, așa cum bine știm și cum vedem ulterior, ucenicii, cărora le revine responsabilitatea de a duce această veste peste tot, au destrăbătut drumuri, distanțe uriașe. Pavel, în călătoriile sale, iată că este nevoit adesea să apeleze și la dreptul său de cetățean roman, pentru că îi se asigură protecție. Și asta tot în ceea ce privește protecția pe care Imperiul Roman oferă cetățenilor săi. Acesta este contextul. Și cu această veste bună, am venit noi la dumneavoastră. Știm că nu este străină, dar nu putem decât să ne bucurăm împreună atunci când auzim colindele copiilor amintindu-le de ceea ce s-a întâmplat la Betleem. Dar Îngerul le-a zis, și citesc din Luca, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și în versetul 16 găsim. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iezle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de ce li se spusese păstorii. O veste primită cu credință. Nu s-au îndoit de ceea ce le-a spus Îngerul, ci s-au dus să verifice. Și au continuat să transmită această veste. Și dacă astăzi continuăm să vorbim despre ea, deși știm bine că este cunoscută, este pentru a mai stârni în inimi emoții. Suntem atât de prinși în cultoarea lumii acesteia, preocupărilor de fiecare zi, încât oamenilor trebuie să li se amintească mereu că ceea ce s-a întâmplat atunci nu s-a întâmplat în zadar. Și că nașterea Mântuitorului este mâna întinsă de Dumnezeu spre împăcare. Oamenilor trebuie să li se amintească, pentru că așa cum știm, din ceea ce se întâmplă în jurul nostru, tind să uite lucrul acesta. Tind să ignore. Ori această șansă este oferită întregii omenii. Venim cu vestea bună pentru că purtătorii de vești bune sunt o categorie specială. Despre aceasta spune Isaia. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune, care vestește pacea. Picioarele celor ce aduce vești bune, care vestește mântuirea. Picioarele celor ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Este un citat din Isaia la care recurge și Pavel atunci când scrie Romanilor. Suntem chemați să ducem vestea bună atunci când am înțeles. Veste bună care de altfel, ca sintagmă, în original grecesc, sună Evangelion. De unde și termenul Evanghelie și evangelizare din limba noastră. Așadar, vestea bună este Evanghelia. Evanghelia despre care Pavel le scria Romanilor. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Ce este Evanghelia? Este o veste bună. O veste bună în care este puterea lui Dumnezeu. Și dacă vestea bună este puterea lui Dumnezeu, se naște în mod firesc întrebarea. Ce căutăm noi cu o veste bună? Noi, la vârsta noastră, o astfel de putere poate fi accesată de copii? Și David scria în Psalmul 8, din gura copiilor și a celor ce sunt la țânță, te-ai scos o trăitură de apărare. Așadar, vestea bună, Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu, este accesibilă și copiilor. Dumnezeu ne folosește pe toți, indiferent de vârstă, pentru că această veste bună, care s-a auzit cândva pe câmpia Betleemului, să ajungă la fiecare. Să ne întărească pe fiecare în credința că mântuirea este la îndemâna oricui. Și noi avem datoria aceasta să o transmitem mai departe. Mântuirea este pentru fiecare. Amin.
Amin.